Savu dzīvību, Kristus atnes pilnībā visu priekš tā, lai mēs būtu dziedināti, glābt, ievest tavā valstībā, tavā spēkā, augšām celt no pazudušās dzīves, kurā mēs dzīvojam. Kungs, mēs slavējam Tev, Dievs, un paldies, ka Tev ir plāns, paldies, ka Tev ir mērķis katru mūsu dzīvē. Kungs, ka Tu pazīst mūs, ka Tu pazīst visu mūsu domas, visu mūsu plāns, Kungs, visu mūsu ilgas, Dievs. Tu redz mūsu draudz, Tu redz mūsu katru atsevišķi. Kungs, Tev ir plāns priekš mums, un Dievs, mēs gribam dzīvot Tavā gribā, darīt Tavu prātu, piepildīt to, ko vēlies Tu, Kungs. To, ko Tu esi uzticējis mums. Dievs, mēs gribam padoties Tev. Dievs, mēs gribam kalpot Tev. Dievs, mēs gribam degt priekš Tevis. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tavu uguns deg mūsu sirdīs. Lai Tavu uguns izgaismo visus mūsu domas, visus mūsu mērķis, Kungs. Lai tie ir vērst uz Tevi, uz Tavu valstību, Kungs. Tā paliek nesatricināma uz mūžiem. Mēs slavējam Tev, Kungs. Mēs slavējam Tev, Dievs. Visvaranais, visspēcīgais, Kungs, mēs lūdzam, nāc savā spēkā, nāc savā spēkā, nāc savā spēkā, Kungs. Yeah. Dievs pieder slāvā. Tev Dievs pieder slāvā. Tev Dievs pieder slāvā. Tev Dievs pieder slāvā. Manā dzīvē Jēzu nāc. Taisma tavā plānī, lai zemē mieru nēs. Lai mieru
Mums vajag, kungs, mums vajag.
tevi, mums vajag tevi, kungs. Nāc savā spēkā, Dievs, pamodini mūsu, kungs, aizdedzini mūsu, Dievs, tā, ka mūs nekas nevar apturēt, tā, ka mūs nekas un neviens nevar apstādināt, Dievs, ka Tavu vēsts, kungs, ka Tavs evaņģēlijs dag mūsos, kungs, ka mēs ar to dalamies, Dievs, ka Tavu vēsts izplatās, ka Tavu gaismu iedegās, kungs, cilvēks sirdīs, Dievs, ka Tavu gaismu izmaina viņa dzīves, kungs, mēs lūdzam, Dievs, ka Tu lieto mūsu savā spēkā, ka Tu aizdedz mūsu, kungs. Ka mēs degam, kungs, ka mēs esam modri, kungs, gatavi sakot Tev, gatavi darīt Tavu prātu, kungs. Mēs slavējam Tevi, mēs slavējam Tevi, Tu esi dzīvais, Tu esi mūsu Dievs, Tu esi mūsu kungs, visu spēcīgais, visu varanais. Tev nav iesākuma, Tev nav gala, kungs, Tu valdi, Tu esi kungs, kungs, mēs pielūdzam Tevi, mēs slavējam Tevi, Tu esi ķēniņš par visu. Mēs pielūdzam Tevi un mēs padodamies Tev, kungs.